Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ការខកចិត្តចំពោះការសម្រេចលើការស្លាប់របស់នាងប្រេអូណា Tyler បង្កឲ្យមានបាតុកម្មពីពេញសហរដ្ឋអាមេរិកសកម្មជនប្រឆាំងដ៏លេចធ្លោបំផុតរបស់ហុងកុងត្រូវបានចាប់ខ្លួនបាតុកម្មផ្ទុះឡើងនៅបេឡារុសក្រោយមានពិធីស្បថចូលកាន់តំណែងជាសម្ងាត់របស់លោកលូកាសិនកូ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិក៏សម្គាល់ខួបទី75ក្នុងបរិយាកាសដែលមានការប្រឈមថ្មីៗភាពចម្រូងចម្រាសនៃការបង្កើតច្បាប់មិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានៅតែជាសំណួរនៅឡើយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបាតុករថៃប្រឈមជាមួយនឹងរបបប្រជានិយមស្របពេលដែលការតវ៉ារីកកាន់តែធំឡើងសំឡេងនេះរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកសឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់បាតុករដែលខកចិត្តនឹងខឹងសម្បាបាននាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើនទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងការសម្រេចមិនចាប់ប្រកាន់មន្ត្រីប៉ូលីសរដ្ឋ Kentucky ចំពោះការស្លាប់របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅម្នាក់គឺនាង Breonnan Taylorអំពើហិង្សាបានកើតឡើងក្នុងបាតុកម្មនៅក្នុងទីក្រុង Louisville ជាទីក្រុងកំណើតរបស់នាង Breonna Taylor ដែលបានបណ្តាលឲ្យមានការផ្ទុះអាវុធនិងបង្កឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់រងរបួសកាលពីយប់ថ្ងៃពុធកន្លងមកសកម្មជនតារាល្បីៗនិងពលរដ្ឋអាមេរិកទូទៅបានអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទោសលើជនបង្កទាំងឡាយចាប់តាំងពីនាង Taylor បុគ្គលិកសុខាភិបាលផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ម្នាក់ត្រូវបានបាញ់ជាច្រើនគ្រាប់ដោយប៉ូលីសស្បែកសមួយក្រុមដែលបានចូលឆែកឆេរផ្ទះរបស់នាងក្នុងអំឡុងប្រតិបត្តិការស៊ើបអង្កេតគ្រឿងញៀនមួយកាលពីខែមីនាលោក Daniel Cameron អគ្គលេខាធិការយុត្តិធម៌ស្បែកខ្មៅដំបងនៃរដ្ឋ Kentucky មកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតបង្ហាញថាទោះបីក្រុមប៉ូលីសពេលនោះមានដីកាចូលឆែកដោយមិនបាច់គោះទ្វារក្តីក៏ពួកគេបានប្រកាសប្រាប់ជាមុនមុនពេលចូលផ្ទះកាលពីថ្ងៃពុធគណៈវិនិច្ឆ័យមួយបានបដូរមកចាត់ប្រកាន់មន្ត្រីប៉ូលីសមួយរូបគឺលោក Brett Hankison ពីបទបង្កគ្រោះថ្នាក់ដោយធ្វេសប្រហែសចំពោះការបាញ់ចូលផ្ទះមួយមានមនុស្សនៅក្នុងនោះជាប់ផ្ទះនាង Taylor មេប៉ូលីសដីទីនៃទីក្រុង Louisville លោក Robert Scrotter បានឲ្យដឹងថាមានជនសង្ស័យម្នាក់កំពុងជាប់ឃុំបន្ទាប់ពីប៉ូលីស2នាក់ត្រូវបានបាញ់ឲ្យរបួសកាលពីយប់ថ្ងៃពុធប៉ុន្តែមិនបញ្ជាក់លម្អិតថាតើជននោះបានចូលរួមក្នុងបាតុកម្មឬក៏អត់នោះទេលោកថាប៉ូលីសទាំងពីររំពឹងថានឹងបានធូរស្រាលហើយម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះត្រូវវះកាត់ឈ្មោះរបស់នាង Taylor ព្រមជាមួយឈ្មោះរបស់លោក George Floyd បរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅដែលបានស្លាប់ក្នុងសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសក្រុង Minneapolis កាលពីខែឧសភាបានក្លាយជាកម្លាំងជំរុញបាតុកម្មទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហារើសអើងពូជសាសន៍និងទាមទារឲ្យមានការកំណែទម្រង់ក្នុងស្ថាប័នប៉ូលីសសកម្មជនវ័យក្មេងដ៏លេចធ្លោម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងគឺលោក Joshua Wong ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សចំពោះការចូលរួមក្នុងបាតុកម្មគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែលោកបានបដិញ្ញាបន្តទប់ទល់នឹងការបង្ក្រាបរបស់ចិនមកលើអ្នកប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនប្រឆាំងដ៏លេចធ្លោបំផុតនេះរបស់ហុងកុងគឺជាការចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលថ្មីបំផុតមួយបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខជាតិមកលើទីក្រុងហុងកុងកាលពីចុងខែមិថុនាលោកវងត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទការប្រជុំខុសច្បាប់ចំពោះបាតុកម្មឆ្នាំ2019ប្រឆាំងនឹងការហាមឃាត់របស់រដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យពាក់របាំងមុខនៅក្នុងកំឡុងពេលនៅអំឡុងមុនមានការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីមេធាវីរបស់លោកវងលោកវងអាយុ23ឆ្នាំដែលកំពុងរងការចោទប្រកាន់3ករណីផ្សេងគ្នាបានឲ្យដឹងបន្ទាប់ពីគេធានីឲ្យនៅក្រៅឃុំថាលោកត្រូវបានគេចាប់ឃុំខ្លួនពីបទរំលោភច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការពាក់របាំងមុខដែលទើបតែត្រូវបានគេកំណត់ថាជារឿងខុសធម្មនុញ្ញហុងកុង មេធាវីរបស់លោកវងបានឲ្យដឹងថាលោកវងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលលោកបានទៅបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសអំពីបទចោទមួយផ្សេងទៀតដែលលោកកំពុងត្រូវគេជំនុំជម្រះលោកវងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយខ្ញុំនឹងបន្តតទល់និងសង្ឃឹមថាអាចប្រាប់ទៅកាន់ពិភពលោកថាពលរដ្ឋហុងកុងមិនព្រមចុះចាញ់ឡើយ The Voice of America ប្រជាជនបេឡារុសរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតុកម្មដ៏ធំមួយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធដើម្បីច្រានចោលពិធីស្បថចូលកាន់តំណែងយ៉ាងសម្ងាត់របស់ប្រធានាធិបតី Alexander Lukashenko កងសន្តិសុខនៅក្នុងរដ្ឋធានី Minsk បានបាញ់ទឹកដាក់ក្រុមបាតុករនិងបានរំសាយចំនួនក្រុមបាតុករមួយចំនួនបន្ទាប់ពីការលេចចេញនៅព័ត៌មានពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Belta របស់រដ្ឋថាលោក Lukashenko អាយុ66ឆ្នាំបានស្បថចូលកាន់តំណែងសម្រាប់អាណត្តិទី6មហាបាតុកម្មបានទាមទារឲ្យបញ្ចប់ការកាន់អំណាចរយៈពេល26ឆ្នាំរបស់លោកក្រោយការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសកាលពីខែមុនលោក Lukashenko ទទូចថាលោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីខែសីហាយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោត 80% បើទោះបីជាមានការអះអាងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសថាមានការបន្លំសញ្ញាឆ្នោតដើម្បីឲ្យលោកនៅអាចបន្តកាន់អំណាចប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបរួមមានអាល្លឺម៉ង់ដាណឺម៉ាកនិងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់សមុទ្របាល់ទិកបានប្រកាសថាពួកគេលែងទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលលោក Lukashenko តទៅទៀតហើយចំណែកប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងដ៏សំខាន់របស់លោក Lukashenko ក្នុងពេលមានវិបត្តិនយោបាយដ៏ចលាចលនេះមិនបានបញ្ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការណាមួយទេប៉ុន្តែកន្លងមករុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថាខ្លួនទទួលស្គាល់លោក Lukashenko ជាមេដឹកនាំស្របច្បាប់របស់ប្រទេស Belarus អញ្ញាធិបតេយ្យប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានឲ្យដឹងថារថយន្តដឹកសាំងមួយបានផ្ទុះកាលពីថ្ងៃពុធនិងបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់28នាក់រួមមានសិស្សសាលានិងនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យនៅក្នុងរដ្ឋកូជីនៅភាគកណ្តាលប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ារបាយការណ៍ជាបឋមបានឲ្យដឹងថាអ្នកបើកបរបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងលើរថយន្តដឹកសាំងនោះនៅពេលដែលវាខូចហ្វ្រាំងដែលបណ្តាលឲ្យរថយន្តនោះក្រឡាប់ផ្ទុះនិងបង្កជាអគ្គីភ័យឆាបឆេះរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងទៀតនៅលើផ្លូវជាតិលូកូចាសារ៉ាជីលោកប្រធានាធិបតីមូហាម៉ាត់ឌូប៊ូហារីបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប៉ូលីសនឹងទីភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូនត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះស្តង់ដារសុវត្ថិភាពដោយលោកបាននិយាយថាប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាមិនមែនគ្មានច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនោះទេប៉ុន្តែបញ្ហានោះគឺកង្វះការខ្នះខ្នែងក្នុងការអនុវត្តច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិទាំងនោះដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពសាធារណៈលោកប៊ូហារីមិនបានថ្លែងសម្ដៅដោយផ្ទាល់ចំពោះក្តីកង្វល់ដែលថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែងតែកើតឡើងជាញឹកញាប់នៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាពីព្រោះផ្លូវថ្នល់មិនទទួលបានការថែទាំល្អនោះទេសារព័ត៌មាន Daily Post បានឲ្យដឹងថាមនុស្ស25នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយផ្សេងទៀតនៅលើផ្លូវជាតិលូកូចាសារ៉ាជីនេះដដែលកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រចាំទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាអាចផ្កាយតូចមួយដែលមានទំហំប៉ុនឡានក្រុងបានហោះមកយ៉ាងគៀកនឹងផែនដីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សចម្ងាយត្រឹមតែ 22,000 គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទៃផែនដីហើយស្ថិតនៅក្នុងកន្លងផ្កាយរណបដែលនៅជុំវិញផែនដីទោះបីជារយៈចម្ងាយនេះអាចបង្កឲ្យមានការបារម្ភក៏ដោយក៏អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រចាំមន្ទីរពិសោធន៍ Jet Propulsion Laboratory នៃទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA នៅភាគខាងត្បូងរដ្ឋ California បានឲ្យដឹងថាទោះបីជាអាចផ្កាយនោះចូលមកក្នុងបរិយាកាសផែនដីក៏ដោយក៏បរិយាកាសផែនដីនឹងបំបែកវាជាបំណែកបំណែកហើយឆេះខ្លាច់ទៅជាអាចផ្កាយដែលចេញពន្លឺអាចផ្កាយដែលមានឈ្មោះថា 2020SW មានបណ្ដោយប្រហែលពី5ទៅ10ម៉ែត្រត្រូវបានគេរកឃើញកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាដោយអង្គការ Catalina Sky Survey ដែលឧបត្ថម្ភដោយទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋ Arizona មន្ទីរពិសោធន៍ Jet Propulsion Laboratory ក្រោយមកបានតាមដានពីដំណើរនៃអាចផ្កាយនិងគន្លងគោចររបស់វានិងបានបញ្ជាក់ថាវានឹងមិនបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់មកលើផែនដីអ្វីឡើយ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសហប្រជាជាតិក៏សម្គាល់ខួបកំណើតទី75របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទស្របពេលដែលមានការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកនឹងមានការប្រជុំថ្មីៗដែលលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថានេះ បង្ហាញនៅភាពបន្ទាន់សម្រាប់ឲ្យមានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកាន់តែរឹងមាំជាងមុនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Margaret Bashir រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីបូរីញូវយ៉កហើយលោកពូចរិស័យជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ1945បង្កើតឡើងដើម្បីរារាំងកុំឲ្យមានអំពើឃោរឃៅនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2កើតឡើងម្ដងទៀតអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់ជាក្របខ័ណ្ឌមួយដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះអន្តរជាតិដោយសន្តិវិធីអង្គការនេះក៏សម្គាល់ខួបទី75នៅពេលដែលពិភពលោកប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួននេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ Antonio Guterres កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបានថ្លែងថា
And the COVID-19 pandemic has laid bare the world's fragility
ជំងឺ COVID-19 បង្ហាញនូវភាពផុយស្រួយក្នុងពិភពលោកយើងអាចរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានេះបានបច្ចុប្បន្នយើងមានការប្រឈមច្រើនសន្ទប់ហើយខ្វះដំណោះស្រាយច្រើនសន្ទប់
ករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងពិភពលោកកើនលើ31លាននិងមានអ្នកស្លាប់ជាង9.6ម៉ឺននេះបើតាមទិន្នន័យសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins លោក Guterres ក៏សម្គាល់សមិទ្ធផលអង្គការសហប្រជាជាតិដូចជាការកាត់បន្ថយការអត់ឃ្លានការបង្ក្រាបជំងឺនិងការជួយជនរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមតែថានៅមានការប្រឈមមុខធំធំជាច្រើនទៀតលោកបានថ្លែងថា
Climate calamity looms. Biodiversity is collapsing.Poverty is again
មានបញ្ហាអាកាសធាតុជីវៈចម្រុះធ្លាក់ចុះភាពក្រីក្រកើនឡើងការស្អប់គ្នានិងភាពតានតឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយកំពុងកើនឡើង
ពិធីរំលឹកខួបបានធ្វើឡើងមុនមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំឆ្នាំរបស់មេដឹកនាំពិភពលោកប៉ុន្តែដោយសារជំងឺ COVID-19 កិច្ចប្រជុំឆ្នាំនេះធ្វើតាមអនឡាញមេដឹកនាំនាំគ្នាផ្ញើសារវីដេអូចូលរួមអ្នកតំណាងតែម្នាក់ពីប្រទេសមួយអាចចូលក្នុងសាលប្រជុំបានទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ថិតនៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កហើយសហរដ្ឋអាមេរិកចេញថវិកាសម្រាប់កិច្ចការអង្គការសហប្រជាជាតិច្រើនជាងគេលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំបានរិះគន់អង្គការនេះហើយបានផ្ដាច់វិភាគទានសម្រាប់អង្គការ WHO និងកម្មវិធីផ្សេងទៀតលោកស្រី Sherrit Norman Charlotte ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថា
The 75th anniversary of the UN is the right time
គូបទី75របស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាពេលត្រឹមត្រូវដើម្បីចោទសួរអំពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយនៃស្ថាប័ននេះពីនិតនឹងរៀនសូត្រពីបរាជ័យហើយសាទរសមិទ្ធផលនៃអង្គការនេះ
គណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកថយចេញពីអង្គការនេះប្រទេសចិនស្វែងចង់បំពេញកន្លែងទំនេរលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping ថ្លែងថា
ចិននឹងបន្តដើរតាមពហុភាគីនិយមចិននឹងពាក់ព័ន្ធយ៉ាងសកម្មក្នុងការកែទម្រង់នឹងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពិភពលោកនេះចិននឹងគោរពប្រព័ន្ធរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលផ្ដោតលើអន្តរជាតិ
ប៉ុន្តែពេលអង្គការសហប្រជាជាតិសម្លឹងទៅមុខអង្គការនេះនឹងត្រូវការការរួបរមគ្នានិងឆន្ទៈនយោបាយរបស់សមាជិកទាំង193ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងពិភពលោកជាច្រើនឲ្យបានជោគជ័យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះគឺជាខួប27ឆ្នាំនៃការប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលមានចែងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកក៏ប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាការបង្កើតច្បាប់ចុងក្រោយនេះផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញលើកឡើងថាក្រមប្រឹក្សាមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ក្នុងការពិនិត្យច្បាប់ទាំងនោះដើម្បីធានាថាមានធម្មនុញ្ញភាពលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភាពចម្រូងចម្រាសថាតើមានការអនុវត្តស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាឬយ៉ាងណានៅតែជាបញ្ហានៅឡើយជាពិសេសការបង្កើតច្បាប់នានាដែលអ្នកធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយល់ថា មានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993ជាការប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលកំពុងមានវត្តមានបច្ចុប្បន្ននេះរយៈពេល27ឆ្នាំមកនេះកម្ពុជាក៏ត្រូវបានរិះគន់ថាមិនអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនដោយសារច្បាប់មួយចំនួនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសហើយកម្ពុជាមិនបានផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រមូលផ្ដុំបញ្ចេញមតិនិងធ្វើនយោបាយដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសែងករណាដែលធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរាប់ឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមកច្បាប់ជំរងចម្រាស់នានាតែងតែអនុម័តដោយរលូនមិនមានការរារាំងពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនោះទេក្នុងនោះមានច្បាប់អង្គការសមាគមច្បាប់សហជីពនិងវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយជាដើមដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាមិនទាន់គោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅឡើយទេ
ប៉ុន្តែយើងកន្លងមកយើងឃើញថាអបកាលណានីតិប្រតិបត្តិខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងស្មើច្បាប់អីទៅខាងនីតិបញ្ញត្តិយើងឃើញថាច្បាប់ហ្នឹងតែងតែរលូនដោយអនុម័តដោយរលូនដោយមិនមានការរារាំងពីខាងក្រមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញទេ
វិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលនាំឲ្យតុលាការអាចរំលាយគណៈបកនយោបាយនិងកាត់សិទ្ធិនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយបានត្រូវបានអនុម័តដោយមានការរារាំងពីក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញវិសោធនកម្មនេះនាំឲ្យមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបានវិសោធនកម្មច្បាប់នេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យរំលាយតំណែងរបស់អ្នកនយោបាយថ្នាក់ក្រោមរបស់គណៈបកប្រឆាំងមួយនេះជាង 5,000 និងកាត់សិទ្ធិនយោបាយរបស់សមាជិកគណៈបកចំនួន118រូបនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ថាមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលចែងថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយលោកសឹងសែងករណាមន្ត្រីសមាគមអាត6បន្តថាការបែងចែកមិនដាច់ពីគ្នានៃអំណាចធំធំក៏ជាការលំបាកមួយសម្រាប់ការអនុវត្តទូនីតិដោយជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាមន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចជាដើម
រួមទាំងក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញជាដើមយើងឃើញថាសិទ្ធិតែជាអ្នកមនុស្សរបស់ក្នុងគណៈបកនយោបាយមាននិន្នាការនយោបាយជាប់ទៅនឹងខ្លួនថាតើគាត់ធានសម្រាប់ក្លាហានក្នុងការមិនទទួលយកនៅសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលឬអត
់មេត្រា51នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុវត្តនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់វាសនានៃប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនអំណាចទាំងអស់ជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងសាលាជំរះក្តីអំណាចបែងចែកដាច់ពីគ្នារវាងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការលោកស្រីច័កសុភីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថារាល់នីតិវិធីច្បាប់ផ្សេងផ្សេងត្រូវតែអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកុំឲ្យច្បាប់ទាំងនោះអធម្មនុញ្ញភាពលោកស្រីថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយស្ដីពីការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារយៈពេល27ឆ្នាំដែលបង្ហោះនៅលើ website របស់មជ្ឈមណ្ឌលលោកស្រីបន្តថាច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុម័តក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះរងការរិះគន់ក្នុងនោះមានច្បាប់អង្គការសមាគមច្បាប់ស្ដីពីសហជីពច្បាប់ស្ដីពីទូរគមនាគមន៍និងសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសន្តិភាពសាធារណៈដែលសាធារណជនកំពុងចាប់អារម្មណ៍លោកស្រីបន្ថែមទៀតថាសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងការរឹតបន្តឹងទាំងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការប្រមូលផ្ដុំ
ពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពមូលដ្ឋានដូចជាសេរីភាពបញ្ចេញមតិការជួបជុំដោយសន្តិវិធីឬក៏សេរីភាពក្នុងការចងក្រងជាសមាគមឬក៏ដែលយើងមានសេរីភាពក្នុងការទៅចូលរួមនៅក្នុងបកឬក៏ចូលរួមក្នុងក្លឹបឬក៏ក្នុងបណ្ដាញណាមួយហ្នឹងគឺត្រូវបានប្រឈមមែនតើហើយដែលយើងមើលទៅចំណោទហ្នឹងគឺនៅត្រង់ថាជាទូទៅគឺអាជ្ញាធរលោកមិនទទួលនៅមតិរិះគន់ហើយដែលមតិរិះគន់ទាំងអស់ហ្នឹងវាជាការសំដែងមតិហើយដែលធានានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើង
មេត្រា31នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាកម្ពុជាទទួលស្គាល់និងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងកតិកាសញ្ញាព្រមទាំងអនុសញ្ញាទាំងឡាយទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនារីនិងសិទ្ធិកុមារ មេត្រាចែងបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់មានសិទ្ធិសេរីភាពនិងករណីយកិច្ចដូចគ្នាទាំងអស់ដោយឥតប្រកាន់ពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរភេទភាសាជំនឿសាសនានិន្នាការនយោបាយដើមកំណើតជាតិឋានៈសង្គមធនធានឬស្ថានភាពឯទៀតឡើយការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មិនត្រូវឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពអ្នកដទៃឡើយការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពនេះត្រូវប្រព្រឹត្តតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់ក្នុងច្បាប់ត្រង់ចំណុចនេះលោកស្រីច័ន្ទសុភីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថា
កន្លែងនេះគឺក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងបានឲ្យតម្លៃសំខាន់មែនតើដល់ការគោរពទៅតាមនិយមនៃស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចា
៎លោកកុងសំអនដែលជាមេធាវីម្នាក់នៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែក៏មានការចែងថាវាស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់លោកថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
អញ្ចឹងយើងមើលឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងហ្នឹងថាទី1ផ្ដល់ឲ្យហើយអាចថាឲ្យដៃមួយចម្រៀងអាដៃមួយចម្រៀងទីទាញយកវិញណាវាអាចឃើញអញ្ចឹង
លោកបន្ថែមថា
ហើយខ្ញុំជឿថាវាមានច្បាប់ខ្លះអាចមានបញ្ហាដែលមិនស្របទៅនឹងគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាពិសេសគឺទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួន
លោកតាំងរតនាអគ្គលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានតួនាទីក្នុងការបកស្រាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបកស្រាយច្បាប់ពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពនៃច្បាប់ហើយនឹងដោះស្រាយបណ្ដឹងនៃការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាលោកបន្តថាក្រុមប្រឹក្សាបានពិនិត្យលើច្បាប់នានាដោយឈរលើគោលការណ៍ឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតហើយការយល់ឃើញរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលថាច្បាប់អធម្មនុញ្ញភាពជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេ
អនុជាការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលជាការយល់ឃើញរបស់ជាលក្ខណៈឯកជនទេបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងតាមអ្នកដែលមានសិទ្ធិថាខុសឬក៏ត្រូវមានស្របឬមិនស្របរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺមានតែក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានសមត្ថកិច្ចបាទមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការដែលពិនិត្យថាច្បាប់ហ្នឹងស្របឬក៏មិនស្របស្របឬក៏មិនស្របគឺក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់និងរឹងមាំនៅក្នុងការបញ្ជាក់ឈរទៅលើគោលការណ៍ឯករាជ្យភាពក្រឹត
លោកបន្តថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញធ្លាប់ប្រកាសអធម្មនុញ្ញភាពនៃច្បាប់ដូចជាច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតក្រសួងកិច្ចការនារីដែលការនោះចែងថាក្រសួងកិច្ចការនារីត្រូវដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបជានារីដូច្នេះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសម្រេចថាចំណុចនេះមានការរើសអើងមានការលើកឡើងអំពីសមាជិកភាពនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ9រូបដែលប្រធានក្រុមប្រឹក្សាបច្ចុប្បន្នគឺលោកអឹមឈុនលឹមជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកតាំងរតនាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានប្រសាសន៍ថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ9រូបដោយ3រូបត្រូវបានតែងតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រ3រូបត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋសភានិង3រូបទៀតជ្រើសតាំងដោយឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមលោកបញ្ជាក់ថាការជ្រើសរើសគឺធ្វើឡើងទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់
ចឹងគឺអ្វីដែលនីតិវិធីនៃការរើសគឺយើងអនុលោមទៅតាមច្បាប់ចំពោះលក្ខណៈបុគ្គលហើយការយល់ឃើញរបស់នៃបុគ្គលជាឯកជនដូចគ្នាដែរអានេះជាការយល់ឃើញលក្ខណៈឯកជនទៅតែសូមមើលឲ្យមើលថាតើនីតិវិធីនៃការរើសហ្នឹងស្របច្បាប់ឬទេ
គួរបញ្ជាក់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាឆ្នាំ1993គឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញទី6ចាប់តាំងពីប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលយកប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋបែបទំនើបតាមបែបប្រចាំប្រទេសដោយបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទំនើបលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ1947ដែលមានគុណតម្លៃគ្រឹះនៃធម្មនុញ្ញនិយមរួមមានប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សការបែងចែកអំណាចនិងនីតិរដ្ឋលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយអបអរសាទរខួប27ឆ្នាំនៃទិវាប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាលោកបានថែមថាការប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់នេះចាប់ផ្ដើមចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីដំណោះស្រាយរួមបញ្ចប់នៅវិបត្តិកម្ពុជាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991រាជការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមបាតុករកាន់តែមានភាពអង់អាចក្លាហានជាងមុនក្នុងរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនៃការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងព្រះបរមរាជវាំងនៃប្រទេសថៃនិងរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាដោយពួកគេបានបំបែកនៅបំរាមមិនឲ្យរិះគន់របបរាជានិយមអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដូចតទៅ
នៅក្នុងការប្រជុំមុខដោយបើកចំហប្រឆាំងនឹងរបបរាជានិយមនៃព្រះមហាក្សត្រមហាវជ្រាលង្កូនក្រុមបាតកោរាប់ពាន់នាក់បានដង្ហែក្បួននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែកញ្ញាដើម្បីបង្ហាញការទាមទារនានារបស់ពួកគេរួមមានទាំងការអំពាវនាវឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់ដើម្បីកាត់បន្ថយអំណាចរបស់ព្រះអង្គផងក្រុមបាតកោកាន់តែមានភាពក្លាហានជាងមុននៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មរយៈពេល2ខែចុងក្រោយប្រឆាំងនឹងព្រះបរមរាជវាំងនៃប្រទេសថៃក៏ដូចជារបបដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាទង្វើបែបនេះបានបំបែកនៅបំរាមមិនឲ្យរិះគន់របបរាជានិយមដែលការរិះគន់នេះគឺជាទង្វើផ្ទុយនឹងច្បាប់ដែលហាមមិនឲ្យប្រមាថព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមរាជវាំងមិនអាចតកតងសុំការអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗបានទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យព្រះមហាក្សត្រដែលធ្លាប់បានចំណាយពេលវេលាយ៉ាងយូរនៅអឺរ៉ុបពេលនេះមិនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះទេក្រុមបាតកោដង្ហែក្បួនត្រូវបានរារាំងដោយប៉ូលីសរាប់រយនាក់ដែលគ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃប៉ុន្តែមានបំពាក់ទៅដោយរបាំងការពារក្រុមអ្នកដឹកនាំធ្វើបាតកម្មបានប្រកាសពីជ័យជំនះបន្ទាប់ពីពួកគេបានប្រគល់លិខិតមួយទៅឲ្យប៉ូលីសដែលលិខិតនោះរៀបរាប់អំពីការទាមទារនានារបស់ពួកគេលោកផាផុងផុងផេត្រានាយកស្នងការប៉ូលីសក្រុងបាននិយាយថាលិខិតនោះនឹងត្រូវប្រគល់ជូនទៅស្នងការប៉ូលីសជាតិដើម្បីសម្រេចថានឹងត្រូវដោះស្រាយដោយរបៀបណាលោកផារិតឈីវរៈបានស្រែកទៅកាន់ក្រុមមនុស្សដែលធ្វើបាតកម្មមុននឹងពួកគេបំបែកគ្នាថាជ័យជំនះដ៏ធំធេងរបស់យើងនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះកំពុងបង្ហាញថាមនុស្សសាមញ្ញដូចជាពួកយើងក៏អាចផ្ញើលិខិតទៅកាន់ខ្សែរាជវង្សបានដែរបាតកម្មត្រង់ទ្រីធំបង្អស់នៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនេះដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមបាតកោរាប់ម៉ឺននាក់បានស្រែកហ៊ោទាមទារឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់របបរាជានិយមក៏ដូចជាទាមទារឲ្យដកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទអូចាដែលជាអតីតមេដឹកនាំយោធាហើយទាមទារឲ្យបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនិងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតកាលពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យក្រុមបាតកោបានចាក់ស៊ីម៉ងត៍បិទបន្ទះឆ្លាក់អសរមួយនៅជិតព្រះបរមរាជវាំងក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅតំបន់ដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថាសាណាំលឿងបន្ទះនោះឆ្លាក់អសរមានខ្លឹមសារថានៅទីនេះមនុស្សបានបញ្ចេញឆន្ទៈរបស់ពួកគេថាប្រទេសនេះគឺជារបស់ប្រជាជនហើយវាមិនមែនជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រដោយដែលពួកគេបានបោកប្រាស់យើងនោះទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកអនុឆាបូរ៉ាផាឆាស្រីបានថ្លែងថាប៉ូលីសនឹងមិនប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើក្រុមបាតកោនោះទេហើយវាអាស្រ័យទៅលើប៉ូលីសថាតើពួកគេនឹងសម្រេចនឹងដាក់ទោសទណ្ឌបែបណាដល់ការនិយាយពាក្យដែលខុសនឹងច្បាប់អញ្ញាធិបតីបាននិយាយថាការរិះគន់ព្រះមហាក្សត្រគឺជាទង្វើមិនអាចទទួលយកបាននោះទេនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលព្រះមហាក្សត្របានឡើងគ្រងរាជស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់តំណែងដែលជាទីគោរពសក្ការៈពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.